specifični, dobri, stari, srpsko-hrvatski, koji postoji samo za slovenački pogled. To je zapravo, ja mislim, jezik iz stare Jugoslavije, slovenačke nomenklature, birokratije u Beogradu, tako da.
Bratstvo i jedinstvo je završeno, vreme je da se upoznamo, se pravi bratstvo i jedinstvo je končano, čast je da se spoznamo, jer mislim da je to demagogija.
Balkan Express. Vsako drugo sredo, točno o pol.
Slavonija na dražbi. Hrvaška je v globoki politični krizi, ki se za vsakim dnem še dodatno poglablja. Številne afere in spori, ki pretresajo vladajočo koalicijo, peljajo k padcu, ki je sedaj le še vprašanje časa. A preden bi prišlo do tega scenarija, sta premier Timo Orešković in minister za gospodarstvo Tomislav Panenić javnosti navdušeno predstavila pogodbo o raziskovanju in izkoriščanju ogljikovodikov na skoraj tretjini ozemlja države, ki jih je njuna vlada podpisala s hrvaško INO in s kanadskim naftnim podjetjem Vermilion Energy. Gre za projekt, ki ga je začela že prejšnja vlada, predvideva pa podeljevanje koncesij za iskanje nafte na 6 raziskovalnih območjih na področju Save, Drave in vzhodne Slavonije za 5 let. Če bi prišlo do odkritja večjih količin nafte in plina, pa pogodbo predvidevajo še pravice za 25 let izkoriščanja. O problematikah vezanih na sveže podpisane sporazume smo se pogovarjali s Tonijem Vidanom, vodjem energetskega programa okoljevarstvenega društva Zelena akcija iz Zagreba.
Jedna vlada koja je ne samo nestabilna, nego u stvari pred kojom je vrlo izvjestan pad u nekom svom zadnjem tjednu funkcioniranja, potpisala dugoročne koncesijske ugovore koji nisu u javnom interesu hrvatskog društva i ja se nadam da ćemo mi kao okolišne udruge u suradnji sa lokalnim zajednicama na terenu uspjet opovrgnut te ugovore, jer je u njihovom potpisivanju počinjeno sasvim sigurno dovoljno formalnih nepravilnosti.
Formalna nepravilnost, za katero aktivisti upajo, da bo dovolj, da izpodbije sporazum, je, da naj bi bil ta sklenjen pred rokom, ki ga določa zakon o ogljikovodikih. Bolj kot napravne napake pa pri zeleni akciji računajo na nedonosnost samih projektov.
Naše shvaćanje da će konkretni zahvati istraživačkih radova trebati prije svoje provedbe izradit i provest studiju utjecaja na okoliš. Mi se nadamo da ukoliko se te studije budu radile profesionalno, ukoliko javne rasprave oko tih studija budu provedene primjereno, odnosno demokratski, vjerujemo da će se, kad se uključe sva ograničenja koja bi se trebala nametnuti takvim projektima, da će u stvari naftnim kompanijama biti neprofitabilno krenuti sa tim istraživanjima i da će tako ti projekti, ono kako se u žargonu kaže, pasti.
V prihajajočih dneh vlada upa na podpis sporazuma še z nigerijskim konglomeratom Oando. Ta sporazum, kakor vsi ostali, pa po Vidanovem mnenju ni bil ustrezno predstavljen javnosti. Moti tudi pomankanje javne razprave.
V nekakvoj normalnoj proceduri človek bi očekival, da se pokrene primjerena javna razprava. Naime, javna razprava o istraživanju ugljikovodika u kopnenom dijelu Hrvatske bila provedena od strane prošle vlade, ali na vrlo jedan manjkav način. I tadašnja opozicija, a današnja pozicija, je bila vrlo kritična kako se to radi i najavljivala je preispitivanje tako donesenih političkih odluka. Ali evo vidimo da nažalost ova vlada nije nimalo, da tako kažem, preispitivala proceduralne propuste prošle vlade, nego je brže bolje išla potpisivati te koncesijske ugovore koje tek ja bih rekao, struka treba proanalizirati i vidjeti do koje mjere su, jer mi uopće ne sumnjamo, da su nepovoljni po Hrvatsku.
Iskra, ki je zanetila ogen v aktualni koaliciji, je bila ravno tako imenovana afera Konsultantika. Ta je prvega podpredsednika vlade in predsednika največje koalicijske stranke Hrvaške demokratske skupnosti, krajše HDZ, postavila v položaj, v katerem se mora braniti obtožb o konfliktu interesov zaradi poslovnega odnosa njegove žene in enega od svetovalcev mačarskega naftnega podjetja MOL, ki si lasti nekaj manj kot polovico delnic Hrvaške INE.
Nažalost, ono što je jedna vrlo uznemirujuća činjenica, da mi u stvari imamo od dvije političke stranke u Hrvatskoj, Hrvatske demokratske zajednice i Hrvatske narodne stranke, HNS-a, oba predsjednika te dvije stranke evidentno su u sukobu interesa, da budem blag, a vjerojatno i u koruptivnom odnosu sa stranim naftnim kompanijama. Što je tragedija za hrvatsku političku scenu i u stvari činjenica da ova nova vlada nije pokrenula nikakvu inicijativu da se pokrene istraga oko sukoba interesa bivšeg ministra gospodarstva Vrdoljaka, koji je sad predsjednik stranke HNS, je vrlo uznemirujuća i bojim se da strani naftni lobi ima očito vrlo jake, kako da kažem, kontakte u hrvatskom političkom vrhu, koji osiguravaju da bez obzira na smjenu vlasti se vrlo netransparentne, nedemokratske odluke koje pogoduju stranim naftnim interesima donose u Hrvatskoj.
Hrvaška ima sicer zgodovino črpanja nafte na kopnem, a v veliko manjšem obsegu, kot to predvidevajo načrti največjih optimistov vladi. Že omenjeni bivši minister za gospodarstvo Ivan Vrdoljak je ob objavi razpisov za iskanje nafte govoril o 1000 novih delovnih mestih in o milijardah evrov za Slavonijo. Takšne in drugačne ponudbe so za celinsko regijo, ki se spopada z visoko brezposelnostjo in močno emigracijo, zelo mamljive.
Brojne lokalne občine v Hrvatskoj so v tako očajnoj ekonomskoj situaciji da su njihovi lokalni političari skloni razmatrati sve moguće razvojne opcije, pa makar i razvojne opcije koje evidentno dugoročno nisu optimalne. Svakom je jasno da je danas nekakav evropski oblik razvoja investiranje u solarnu energiju i energiju biomase, a ne istraživanje nafte i plina. Ali kao što kažete dobro, sasvim sigurno postoje općine i gradovi koji su u toliko lošoj ekonomskoj situaciji da razmatraju i ovakve projekte kao nekakav ekonomski napredak. Vjerujem da većina građana se s tim ne bi složila kad bi imala ikakve uvjete za pristojan razvoj i život. Tako da, evo, šta da kažem, bit će sasvim sigurno burna rasprava na lokalnoj razini kad sa ovog abstraktnog ideje a doći će nam neke naftne kompanije, bit će potrošnje, bit će konjukture, ali kad se ta abstraktna ideja konkretizira u činjenicu da se negdje u nekoj dolini, uz neku rijeku treba početi bušiti nafta, mislim da će se u stvari lokalni ljudi zapitati je li to stvarno i kakve to dobiti donosi i biti vjerojatno većinski protiv takvih projekata.
Če gre torej verjeti oblastnikom iz Zagreba, bi žitnica Hrvaške lahko v kratkem postala tudi izvoznica črnega zlata, s čimer bi poleg lastnega preživetja poskrbela tudi za samozadostnost Hrvaške in omogočila nov začetek rafineriji Sisak.
Velika večina javnosti shvaća do koje mjere su to prazna obećanja bez ikakvog temelja. Ako jedna vlada ne uspjeva u Slavoniji potaknuti poljoprivredu, pričati o tome da ta vlada misli Slavoniji pomoć time da će pretvoriti u nekakvu naftnu regiju je zaista suluda i van bilo kakve pameti. Mi imamo evidentne, fantastične resurse za razvoj Slavonije, a njih ne uspijevamo aktivirati. Tako da nuditi Slavoniji kao razvojnu opciju eksploataciju nafte i plina je zaista, ja bih rekao, cinično.
Vladna agencija za ugljikovodike javnosti zagotavlja, da bodo vse raziskave in potencialno izkoriščanje nafte ter plina opravljeni v skladu z najvišjimi ekološkimi standardi. Hrvaška bo po pogodbah v prvih 5 letih zaslužila 500 milijard kun oziroma 66 milijonov evrov, v prihodnosti pa naj bi bila upravičena do 60% dobička. Viden ostaje previden.
Pričati o nekakvoj velikoj dobiti iz eksploatacije nafte u Europskoj uniji danas, 2016. kad je 3/4 novih elektrana u Europi na solar, vjetar i biomasu je vrlo upitno. Ja mislim da veliki proizvođači nafte poput Saudijske Arabije, Rusije, Kolumbije muku muče da li će uspjeti prodat naftu koju su već otkrili i koja je već u eksploataciji, zato što je evidentno da svijet prelazi iz fosilne ere u eru obnovljivih izvora energije i mislim da je vrlo upitno ko i gdje će moći plasirati tu neku imaginarnu naftu koju tek treba pronaći u Slavoniji.
Kakor kaotično deluje vrh aktualne koalicije, tako je tudi na okoljevarstvenem področju mogoče opaziti jasno pomankanje kompasa pri sprejemanju odločitev.
Hrvatska vlada je u stvari potpuno disfunkcionalna. Postoji, recimo, ministarstvo okoliša iskreno i kompetentno vodi politiku koja se može smatrati da je u skladu sa Pariškim sporazumom. Ministar okoliša u svakom prilici promovira zero waste, green economy, sve koncepte koji su u skladu sa Pariškim sporazumom. Međutim, onda imate druga ministarstva koji najavljuju potpuno suprotne stvari, tako da u stvari ne vidimo neku koherentnu energetsku politiku ove vlade. I dešavaju se, dakle, s jedne strane pozitivni koraci kao odustajanje od termoelektrane na ugljen u Plominu i odustajanja od istraživanja nafte na Jadranu, ali s druge strane vrlo restriktivno i nepoticajno zakonodavstvo za korištenje solarne energije i najave, evo, i potpisivanje koncesijskih ugovora za naftu na kopnu. Tako da, evo, ne vidimo koherentnost niti neki strateški i cjeloviti pristup u politici ove vlade i mislim da postoji puno drugih primjera koji govore da je ova vlada u stvari disfunkcionalna i da se treba tražiti nova rješenja.
Mi živimo samo dok smo mali, a srca naš ostarjet nećemo, sve ovo trulo, sve smo sve vidjeli, slobodni čak i mrtvi živjeti.
Srca naša ostarjet neće, sve ovo tu moć, sve moć.
Poslušate Balkan Express na Radio Študent 89,3 MHz. V prvem delu vdaje smo se s predstavnikom zelene akcije Tonijem Vidanom pogovarjali o načrtih hrvaške vlade za izkoriščanje nafte in plina na vzhodu republike. V drugem delu vdaje se selimo čez mejo v Bosno in Hercegovino, kjer se obeta ponovna oživitev krznarstva. Zakon o zaščiti živali, ki je bil leta 2008 sprejet v skladu s smernicami Evropske komisije, grozi odklon od teh smernic. Spremembe zakona, ki jih predlaga Mario Karmatič, poslanec Hrvaške kmečke stranke, krajše HSS, predvidevajo ukinitev odredbe zakona o prepovedi vsakršne vzgoje živali za krzno. Zakonom iz leta 2008 je bilo za vse bosansko-hercegovske krznarje predpisano 10-letno predhodno obdobje, v katerem naj bi se prilagodili ureditvi, a krznarstvo kljub temu še vedno ostaja obrt v Bosni in Hercegovini. O možnostih za uspeh predlaganih sprememb aktivista za pravice živali Lejla Šadinja.
Onoliko koliko smo mi mogli da vidimo, da dom naroda, nekoliko ih je bilo uzdržano, uglavnom su svi bili za, znači za taj prijedlog zakona. Ne postoji niko trenutno, jel, ko bi se principijelno zalagao za ukidanje, odnosno za zabranu uzgoja životinja radi krzna. Jedino ono što bi moglo da spriječi usvajanje tog prijedloga zakona je vrlo jak odaziv javnosti i vrlo jak pritisak javnosti.
Interes domače javnosti za predlagane spremembe je za zdaj nizek, kar lahko pripišemo tudi netransparentnosti in odsotnosti javne razprave.
Postoji javna peticija koju je potpisalo nekih 700 ljudi u Bosni i Hercegovini i postoji peticija koja je internacionalna, nju je potpisalo oko 10.000 ljudi. Znači imamo veću podršku iz inostranstva nego u Bosni i Hercegovini. Do sad smo dva puta organizovali proteste. Otprilike na tim protestima se pojavi oko nekih 30 ljudi, što ljudi, ali generalno u Bosni i Hercegovini, misle da je uspjeh, jer u Bosni i Hercegovini izlaznost na proteste nije baš velika. Ne znam koliko ste upoznati, ali 30 ljudi na jednom mjestu kažu da je dosta veliki uspjeh.
O pomankanju jasne podpore doma se aktivisti zanašajo na podporo iz tujine.
Sarađujemo sa organizacijama za zaštitu prava životinja u inostranstvu. U kontaktu smo sa PETom, sa Faith Fair Alliance isto tako, i oni su nam obećali svoju podršku, sada koliko će to da bude, ali ne znam. Uglavnom, mi radimo i na tome da dođemo do institucija Evropske unije, to će biti znači krajnji korak. Pisat ćemo svim institucijama Evropske unije, svima koji mogu na bilo koji način da se uključe u tu kampanju Bosni i Hercegovini.
Nasproti etičnim in ekološkim skrbem stoji ekonomski argument, ki ima v gospodarsko šibki Bosni in Hercegovini močno veljavo. Predlagatelj zakona izpostavlja, da se s krznarstvom v Bosni in Hercegovini ukvarja 200 gospodinstev, ki vse proizvode izvozijo in ustvarjajo dvomilijonski čisti dobiček.
Kod nas je ali radno mjesto čarobna riječ. Kada kažete novo radno mjesto, je ali situacija u kojoj je nezaposlenost jako velika, to je nešto što vam otvara sva vrata. Međutim, to je samo deklarativno, jer na takvim farmama, jel, naši aktivisti koji su prije bili uključeni u to i išli su na te farme, znači tu je u prosjeku zaposleno 1 do 2 osobe. Trenutno u toj farmi, trenutno u Bosni i Hercegovini, znači ne postoji registar, jel, ne znamo koliko ima tih farmi tačno, ali procjenjuje se otprilike da je nekih 200 takvih farmi, tako da eto, to je možda nekih 400 u glavi radnih mjesta, ako je toliko, i to je vrlo onako zanemarljiv broj, zanemarljiva je cifra za bilo koju ekonomiju.
Za boljše razumevanje aktualnega stanja krznarstva u Bosni i Hercegovini, še zadnjič Šadinlija.
Postoji vrlo jak krznarski lobby, jel da se tako izrazim, to je jedna djelatnost koja donosi dosta novca. Bosna i Hercegovina ima problem zato što ima dosta dobrih zakona koji su doneseni, ali se ti zakoni ne primjenjuju u praksi, znači ne implementiraju se. I tako da postoji dosta prostora za razne malverzacije. Recimo na tim farmama krznarskim, većina njih uopšte nije ni registrovana kao krznarske farme. Uglavnom su registrovane kao nekakva poljoprivredna gazdinstva, tu ne postoje nikakve veterinarske inspekcije, nikakve kontrole, znači za bilo šta. I tu se radi jeli, ono što ljudima padne na pamet. Znači ne postoje, ne poštuju se nikakvi standardi. Pojenta je u tome da se stvarno poštuju standardi koje jeli, Evropska unija propisuje vezano za držanje životinja radi uzgoja i radi proizvodnje. Ništa od toga ovim proizvođačima ne bi bilo isplativo.
Pritiski za ukinitev prepovedi po mnenju sogovornikov ne prihajajo le z domačih farm, pač pa tudi iz sosednjih držav, primarno iz Hrvaške in Srbije, ki bi lahko v Bosno in Hercegovino izvažali žive živali za izdelavo krzna. O krznarski zakonodaji v širši regiji Luka Oman, predsednik Hrvaškega društva Prijatelji životinja.
Srbija je več donijela zabranu uzgoja životinja za krzno, također i Makedonija. Evo Hrvatskoj ističe krajem ove godine, jednostavno sve okolne zemlje već tu zabranu imaju i jasno je da ona treba ostati u samoj Bosni i Hercegovini. Nikome nije u interesu zapravo da, kažem, ostane zaostali dio Europe. Vjerujem da se to neće dogovoriti niti sa Bosnom i Hercegovinom. Javnost po tom pitanju je vrlo jasna i daje veliku podršku i ne vjerujemo da će tamošnji zakonodavci dozvoliti da privatni sitni interesi budu jači i veći od zapravo javnog mnijenja.
Za konec dajmo besedo še predlagatelju zakona in poslušajmo njegov odziv na širok spektr obtožb in skrbi strani protestnikov, ki ga je podal v nedavnem intervjuju.
Pa mislim, da je to notorna glupost, da su malo previše čitali neku literaturu nekih mambo-džambo udruženja.
Balkan Express je pripravil Antun.